Albatta, buni mutlaq inkor qilib bo'lmaydi, lekin hamma yoshlar berilib ketdi degan fikrdan ham olisdamiz. Avvalda O'zbekistondan ketib qolgan boshqa o'sha turkiy zabon xalqlar o'shalarni ichida borligi ming afsus keyingi o'sha yoshlarni o'ziga tortishlikda juda bir katta bir rol o'ynadida. Ular har xil mana bu WhatsApp, internet, boshqa narsalar orqali shu bu yerda jihod bo'lyapti, kofirlarga qarshi musulmonlar urushyapti, kelib yordam beringlar, unaqa bunaqa degan har xil shu fatvolarni jo'natishni boshlashdida.
Avvalda deganda endi necha yil oldingi gapdi? Necha yil oldin ketganlarni aytyapsiz?
Endi bu o'sha masalan o'sha Tohir yo'ldosh, o'sha Dumanamangoniy degan shunaqa bolalar chiqqan ilgari, buni hamma biladi. Shular shu islomiy harakat bo'lib ketishgan, islomiy harakatda bo'lib shu Afg'onistonda u yoqda yurib, bu yoqda yurib hammani parokanda qilib oxiri IShID degan o'sha islomiy davlat degan chiqqandan keyin shu xalifaga bayat beramiz deb shu yoqqa ketib qo'shilib, bular albatta yo'q deb bo'lmaydi. Kimlar bilandir qarindosh urug'lari, aka-ukalar bilan aloqada bo'lib turganda bular. Shular orqali shunaqa da'vatlar bo'lgan, biz kutib olamiz degan meni fikrimda endi bu. Shunaqa qilib odamlarni o'ziga jalb qilgan. Endi bu yoshlarni mana bu mahalliy rasmiy imomlarga quloq solmay ketganligi ko'proq O'zbekiston, Qirg'izistonda shu diniy arboblar davlat bilan chambarchas bog'liq birgalikda shu dinni, elni, yurtni farovonligi uchun birgalikda xizmat qilganliklari uchun, ya'ni bu islomiy davlatda turmagan imomlarning gapi, fatvosi qabul qilinmaydi deb hech qachon masalan mendan biror marta shahrimizdan ketganlarning ichida 5-6tasi zikr qilinadi ismlari. Shular birortasi biz rasmiy imomlarga kelib, shu yo'l to'g'rimi, haqiqatdan ham jihod bo'lyaptimi, boshqa deb fatvo so'ragan emas. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men va meni bir birodarim bor, yana bir boshqa masjid imom xatib bo'lib ishlaydi, ismi Muhammadjon. Shu ikkovimiz shu yangi chiqqan paytda men o'zim Saudiya Arabistonida o'qiganman, Makka mukarrama shahrida shu 6 yil tahsil olganman Ummul Qura universitetida. Shu ustozlarimni ba'zilari bilan bog'lanishim bor internet orqali, shu ustozlarimdan so'raganman. Qolaversa o'zimizni zamonamizni kattalaridan Hazrat Shayx Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari hayot bo'lib turgan paytlarida xat orqali bu kishilarga murojaat qilganmiz. O'zimizda Qur'oni Karimni tafsir qilgan olim Aloviddin Mansur Hazratlaridan maslahat olganmiz biz imom xatiblar. Bular hammasi bularni o'sha kimlardir bir kirdikori ekanligi, musulmonlar uchun qo'yilgan bir fitna ekanligini bizga yaxshilab uqtirishgan. Mana shu fatvoni masjiddan turib biz aytganmiz. U yerga ketishlik johiliyat. U yer jihod deb aytilmaydi. U yerda musulmonga musulmon qo'l ko'taryapti. U fitna. U fitnaga kirib bo'lmaydi. Bilo aks, u fitnadan qochishlik kerak musulmon kishi degan da'voni ko'p marta aytganmiz. Lekin ming afsuski, ularni kirdikoriga kirib qolgan yoshlar rasmiy imomlarda gapini fatvosini olmas ekanda. Shuni biz avvaldan ulamolarimizni gapiga kelsa shunaqa ketmas edi. Ko'pchilikdan eshityapmiz, o'sha qora yo'llar bilan bog'lanib turganlarni o'zlari ham tan olyaptiki, u biz o'ylagan narsa yo'q ekan bu yerda, jihod yo'q ekan bu yerda. Bu yerda faqat fitna musulmonni musulmon o'ldirishdan boshqa narsa emas ekan. Bu yerdagi mavhumlik bir haliga bir tushunarsiz bir ishlar bor, buniga biz aqlimiz yetmas ekan, bekor ketibmiz deb afsuslanib shu birodarlariga, qarindosh urug'lariga aytganlarni ham eshityapmiz. Endi bugun eshitishni boshladik yaqinda.
U faqat ular masalan o'sha eski, siz agar O'zbekiston islomiy harakatini bir 200 ga yaqin oshib borsa 500 ta jangarsini aytadigan bo'lsangiz, ular minglab minglab odamlarni O'zbekiston ichidan turib nima deydi, o'ziga og'dirib ololmaydiku internet, tem bo'lmasa unaqa nima emas qishloq joylarda.
Yo'q, mandayda bu yerda bir narsa bor opa. Bu yerda hozir Qirg'izistondan to'g'ridan to'g'ri ketayotgani yo'q, O'zbekistondan ham to'g'ridan to'g'ri ketayotgani yo'q. O'sha Rossiyaga ish istab borganlar ish topa olmagan, ba'zilar har xil ishlar bo'lib ketib, bu yerda ba'zi bir yomon ishlarga aralashib qolgan yoshlarning ichida dunyo ko'ziga qorong'ilashib, shu qochib ketgan, Interpolga berib qo'ygan, bir odam mashina olib, mashina sotib qarz bo'lib ketgan, xullas qarzi ko'payib ketgan, kreditga pul olib qarzi ko'payib ketgan, yo o'g'irlik qilib qo'ygan, yo birovni urib qo'ygan, nomusiga tekkan, shunga o'xshagan bolalar shu u tomonga borib ham ish topolmasdan yurib rossiyaga borganida, o'sha rossiyada men eshitishimcha maxsus shunaqa kuchlar bor ekan, shu har xil kavkazni bolalarini ichida, o'zimizni o'zbeklarni ichida shunaqa bolalar bor ekan, shular yo'l ko'rsatar ekanmi, shular orqali rossiya orqali turkiyaga, turkiyadan keyin o'tib ketar ekan.
O'zi qanchalik bilishadi suriyadagi vaziyatni, o'sha masalan sizni jamoat, sizga nechtacha odam keladi namozga?
Namozda meni jamoatimda agar ko'paysa, masalan deylik, yani 2000 taga boradi.
2000 taga boradi. Shu 2000 talik jamoatni orasida masalan necha protsenti Suriyada, Iroqda nima bo'layotganini bilib turadi deb o'ylaysiz?
Hozir bilasizmi, hozir internet tarmoqlari hammasini qo'lida bor, hammasi o'ziga yarasha tushuncha biladi.
Ya'ni
ular rasmiy saytlardan olgan narsa bilan ta'sirlanmaydi bular. Bularni o'zlarini o'sha ba'zi bir saytlari bor mujohidlarni, shularni bilib olishgan, shularga kirib, shularni gapiga ishonishadi. Ming afsuski, ularni yomon yo'lga tortayotgandan bexabar, shular haq deb shu norasmiy shu saytlardan foydalanishadi-da.
Masalan, o'zi aslida hech unaqa radikalizmga yoki shunaqa bir mutaassib anaqaga moyilligi yo'q. Yaxshi, besh mahal namozini o'qibgina yurgan normal musulmon. Rossiyaga borib birdan radikallashib ketishi mumkinmi? Yo aslida bor odam radikallashadimi?
Yo'q, bilasizmi? Men shuni o'sha organ xodimlari bilan ko'p suhbatlarni qurganimizda shu narsani o'rtaga tashab javob ola olmadim. Aytdim men ularga. Sizlar o'sha ketganlarni ro'yxatga olganmisizlar? Desam, ha, olganmiz dedi. Birortasi madrasani bitirgan ekanmi? Desam, yo'q dedi. Birortasi meni oldimga kelib dars olgan shogirdlarim ichida shunaqasi bor ekanmi yo boshqa domlalarda shogird bo'lganlar desam yo'q deyishyapti. Islom universitetini bitgan bolalarning ichidan shunaqasi bormi shularga qo'shilgan desam yo'q dedi. Shu kerak bo'lsa o'sha Suriyani o'zida o'qib diplom olib kelgan bolalar bor diniy nimalardan chiqib. Shularning ichida ham yana o'sha Suriyaga odamlarni to'plab qaytib ketgani bormi desam yo'q deyishyapti. Ko'chada yurgan, ko'proq ko'chada yurgan batarinlarning ichida shunaqa hali jangarilikka qiziqadigan bolalar bor-da shunaqa. Haligi tabiatida shunaqa jangarilik bor, shunaqa bolalar qarz bo'lib qolgan, boshqa bo'lib qolgan, har xil nima
dindorligi
shu burnini ichidalar turadi ularda. Ilmsizligidan shu kimlardir kirdikoriga endi bu yerda pul va'da qilsa kerak-da, kim biladi, shu yoqqa kelsang shuncha har bir otgan o'qinga shuncha beramiz desa kerakmi bilmayman, shunaqa bo'lib ketsa kerakda. Shu yaqinda men bir oydan beri shuni kuzatyapmanki, odamlar orasida shu ko'p gap tarqadi, mana noto'g'ri ekanligini o'zlari ham tan olibdi, shu yerdan ketganlar ham afsusda ekan, shu haqiqatda domlalarning gapi to'g'ri edi ekan degan gapni gapirishni yoshlar boshlashdi. Bog'lanadigan yo'l ko'p-ku. Kimlardir bog'larim gaplashayotgandir, boshqa qilayotgandir, shunaqa mish-mishlar ko'chada endi yoshlarda orasida eshitilib qoladi-da.